Hiljennytään vielä rukoukseen. Kiitämme sinua, kolmiyhteinen Jumalamme, että kaikki hyvä tulee sinulta. Se tulee tänäkin päivänä sinun kädestäsi meille. Sinä olet varannut siunauksesi meitä varten ja sinä tahdot, että me uskon kautta pääsemme omistamaan sinun suurimmat lahjasi. Ja myöskin pääsemme elämään niiden lahjojen osallisuudessa jatkuvasti. Siunaa nyt meille pyhän sanasi tutkistelu. Jeesuksen nimeen, aamen. Meille on määriteltynä roomalaiskirje 14:17 Jumalan valtakunnan olemus. Ja jos minkä asian määrittely on tärkeä, niin tämän asian määrittely on tärkeä meidän kannaltamme. Roomalaiskirjeen 14. luvun 17. jakeen mukaan Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Vanhurskautta, rauha ja iloa pyhässä hengessä. Ja näiden ominaisuuksien tulisi löytyä meidän itse kunkin kohdalla. Että Jumalan vanhurskaus olisi meidän vanhurskautemme ja hänen ilonsa olisi meidän ilomme ja hänen rauhansa olisi meidän rauhamme. Että me olisimme hänen armonsa omistajia nimenomaan uskon kautta. Nämä ominaisuudet toteutuvat jossakin asteessa jokaisessa Jumalan lapsessa, joka on ainakin sellaisessa, joka on valvolla mielellä. Vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Ja sanoisin näin, että sieluvihollinen ei vihaa mitään niin paljon meidänkään elämässämme kuin juuri nimenomaan näitä kolmea. Vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Koska juuri nimenomaan siihen kätkeytyy Jumalan voima ja Jumalan rauha ja kaikki se hyvä, mitä Jumala tahtoo meidän elämämme antaa. Mutta juuri nimenomaan tällä kohdalla, että pimeyden valtojen taholta paine on niin suuri nimenomaan tätä Jumalan sanan toteutumista vastaan, vanhurskautta, rauhaa ja iloa yhdessä hengessä. Sen takia me olemme jatkuvassa häirinnässä ja olemme sielullisen tulituksen kohteena jatkuvasti. Emme ehkä tule tiedostaneeksikaan sitä, että se on aivan jatkuva taistelu, joka on käynnissä meistä tällä kohdalla. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvun 16. jakeessa sanotaan näin, että niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan. Noodin maa on kirouksen maa. Se on suomeksi käännettynä kirouksen maa, Noodin maa. Ja kaikki, jotka lähtevät Kainin seuraajina omille teillensä, joutuvat tuohon Noodin maahan. Ja se Noodin maassa oleminen lyö leimansa sitten koko heidän elämäänsä tavalla tai toisella. Sieluvihollinen ei tahtoisi mitään niin paljon kuin saattaa meidät siihen kirouksen maahan. Epäilemään Jumalan armoa ja hänen tekojaan ja töitään meidän elämässämme. Tehän muistatte tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvun kohdan, jossa kerrotaan Kainista, kun hän oli surmannut veljensä Aabelin. Hän poistui, hän lähti pakomatkalle. Hän pakeni Jumalaa. Mutta siihen mennessä hän oli luiskahtanut pois totuudesta. Hän oli lähtenyt jo sille tielle. Jo ennen Aabelin murhaa hän oli lähtenyt väärälle tielle. Ja se oli sellainen valinta, joka löi sitten leimansa koko hänen vastaiseen elämäänsä. Kainhan yritti tehdä elämässään varmasti aivan vilpittömästi Jumalan tahtoa. Hän tahtoi toteuttaa sitä, minkä tiesi Jumalan tahdoksi. Mutta hän ajatteli, että hän tekee vielä enemmänkin. Hän laski, että jos hän maanviljelijänä tuo kaikkein parasta, mitä hän omistaa, tuo Herralle uhrilahjana, niin Jumala varmaan siihen mielistyy ehkä paremmin kuin hänen veljensä Aabelin noihin veriuhreihin, jotka Kainin mielestä olivat barbaariutta ja alkeellisuutta. Psalmi 68 ja 17 sanotaan, Jumala johtaa vangitut onneen, vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Noodin maa on kuiva maa. Se on hengellisesti hyvin kuiva. Se on sellainen sielun olotila, jossa ihminen on oman itsensä varassa ja hän on todellakin kirouksen maassa asumassa. Ja hän on asettunut asumaan kirouksen maahan. Ja siinä ei tarvita mitään muuta kuin, että ihminen luiskahtaa nyt pois Jumalan tekojen tieltä ja Jumalan lahjan osallisuudesta omien tekojen tielle. Omaan hurskauden kilvoitteluun, tai hän nimittää sitä kilvoitteluksi, vaikka se ei Jumalan silmissä mitään kilvoittelua olekaan. Ihminen saattaa luulla antamansa Jumalalle paljonkin. Hän ajattelee, että kun hän vielä antaa enemmän kuin mitä ehkä odotetaan ja edellytetään, niin hän sillä miellyttää Jumalaa. Mutta Jumalan edessä, kun ei kelpaa mikään muu kuin hänen oma tekonsa ja työnsä. Kun ihminen oli langennut syntiin paratiisissa, niin vain veriuhri, vain uhrieläin toi tuon menetetyn yhteyden takaisin Aadamin, Eevan ja Jumalan välillä. Jumala on tästä asiasta tarkka. Hän ei tingi tällä kohdalla yhtään. Kun hän sääsi syntilangenelle ihmiselle sen, että tämän tuli lähestyä häntä syntilangenessa tilassaan eri uhrin kautta, niin hän ei tästä periaatteesta koskaan tingi, eikä muuta sitä periaatetta. Se on jatkuvasti voimassa hänen edessään. Ihminen on joko pakomatkalla Noodin maassa, kirouksen maassa, tai sitten hän palvelee Jumalaa omistamalla uskon kautta ja Jumalan lahjat, jotka Jumala on itse tehnyt meidän ihmisten pelastukseksi. Ensimmäisen Samuelin kirjan 12. luvun 15. jakeessa sanotaan näin: jollette kuule Herran ääntä, vaan niskoittelette hänen käskyjensä vastaan, niin Herran käsi on oleva teitä vastaan, niin kuin oli myös teidän isienne vastaan. Tämä on katkelma Samuelin jäähyväis puheesta kansalle. Kaiken ytimenä on Herran puheen kuuleminen. Se, että ihminen kuulee Herran äänen, Herran puheen. Jumala on ilmoittanut itsensä puhuvana Jumalana. Hän on puhuva Jumala. Jesaja 54 ja 5 sanotaan: Herra herättää, aamu aamulta herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Herra, Herra on avannut minun korvani, minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Siis tässä Jesaja tahtoo sanoa, että minä en ole lähtenyt omille polulleni Noodin maahan, kirouksen maahan. Minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Mistä profeetta ei ole vetäytynyt pois? Kuulemasta Herran sana, Jumalan armon sana. Tämä on niin hämmästyttävän yksinkertainen periaate, tämä, että Jumalan sanan kuulemisen kautta ihminen tulee Jumalan edessä annostaaksi ja pelastuu. Ja että me tarvitsemme ehdottomasti Jumalan evankeliumin tullaksemme autuaiksi. Ja siihen evankeliumin uskomiseen. Aamu aamulta, ajatelkaapa. Kun sinä nyt ajattelet omaa elämääsi, ajattelet, kuinka sinä nouset aamuisin ylös, niin kiinnitätkö sinä huomiosi tähän asiaan, että Herra herättää sinun sisäiset korvasi kuulemaan opetuslapsen tavalla. Opetuslapsen tavalla kuuleminen tarkoittaa sitä, että ihminen omistaa Jumalan armon. Jeesuksessa, Kristuksessa valmistetun Jumalan armon itselleen aivan sulana Jumalan lahjana, ilman mitään ihmisansioita ja ihmistöitä. Ja tästä ei saisi tässä periaatteessa vetäytyä pois koskaan. Siis aamu aamulta niin pitäisi olla tämä meille, että me kuulemme tämän pelastuksen evankeliumin ilosanoma, joka välittää meille pelastuksen osallisuuden. Meillä on jo valmiina meille lahjoitettuna Herran sana, pelastuksemme evankeliumi, Ja voidaksemme kilvoitella Jumalan ja Herran Jeesuksen opetuslapsina, tulisi uskon korviamme olla suunnattuina tuota evankeliumin ilosanomaa kohti aamu aamulta. Se tarkoittaa oikeastaan, että joka päivä. Meidän tulisi olla tuolle ilosanomalle avoinna. Meidän tulisi voida omistaa se itsellemme uskon kautta. Jospa Herra meitä tässä asiassa auttaisi, nimenomaan tässä asiassa. Tässä ollaan nyt asian ytimessä. Luetaanpa se evankeliumi 6:12-18.
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen hyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä, ja sitä varten valvoin kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa, kaikkien pyhien puolesta.
Kainin tielle, ei luonnollisen ymmärryksemme tarjoamalle tielle. Me lähdemme silloin, kun meidän kilvoituksemme pohjaksi ja perustaksi tulevat ihmislähtöiset uskonnolliset teot, eli itse valittu, itse säädelty ja itse mitoitettu Jumalan palveleminen. Tähän meillä on, voisi sanoa, vimmainen halu meillä ihmisillä luonnostaan tähän itse valittuun, itse säädeltyyn ja itse mitoitettuun Jumalan palvelukseen. Ja kaikkein pahinta on, että me sitten luulemme, että se on myös ilman muuta Jumalan mielenmukaista kilvoittelua. Eivätkö sitten esimerkiksi rukous, Raamatun luku, kirkossa ja muussa sanankuulossa ja Herran pyhällä ehtoollisella käynti, seurakunnallinen vapaaehtoistyö ja toiminta, diakoniatyö ja mitä moninaisin hyvän tekeväisyys, toiminta ole Jumalan tahto meihin nähden? Kyllä, ehdottomasti Jumala on sen ilmoittanut näin. Mutta siinä on eräs sellainen mutta, joka aina meidän pitää huomioida, että me olemme tämän mutta-kysymyksen edessä. Kaikkien näiden asioiden toteutuminen pitäisi olla tuo Jumalan armon sanan omistamisen johdosta nousevana, että toisin sanoen, että me emme tekisi mitään ilman uskon yhteyttä Herran Jeesuksen Kristukseen. Siis näiden asioiden pitäisi olla niin kuin seurausilmiötä meidän elämässä. Rukous, kaikki nämä tämmöiset kaikkein korkeammatkin uskonnolliset ja hengelliset toiminnot, niiden pitäisi olla alistettuina Herran Jeesuksen Kristuksen meidän edestämme jo täytetylle työlle. Ja sille, että me uskomme sen ensin. Omistamme sen aina ensin itsellemme. Herran Jeesuksen Kristuksen täydellisen työn rukouselämän kohdalla ja sanajulistuksen ja kuulemisen ja kaikkien tämmöisten asioiden kohdalla. Että aina ensin kulkisi tämä uskominen ensin edellä, tekemisen edellä. Mitä sinä ajattelet, kun sinä kuulet sanan kilvoitus, että kristityn tulee kilvoitella? Millaisia mieleyhtymiä tulee silloin sinulle? Olet varmaan huomannut, niin kuin minäkin, että meitä lähellä on se vaara, että me ajattelemme heti niin kuin omia tämmöisiä hengellisiä, uskonnollisia toimituksia ja toimenpiteitä, tämmöistä uskonnollista toimintaa. Ja haluamme orientoitua sitten oman itsemme varassa. Toteuttamaan tätä Jumalan tahtoa olematta uskon yhteydessä Herran Jeesukseen Kristukseen. Kaikki nämä on tarkoitettu vain uskosta nouseviksi seurausilmiöiksi. Rukoukset, Raamatun tutkimiset, todistamiset, kirkossa käynyt, kaikki nämä. Nimittäin tämmöistä toimintaa on jokaisessa uskonnossa maailmassa. Tämmöistä toimintaa. Ja kuitenkaan Jumala ei ollenkaan noteraa semmoista toimintaa, missä hän ei näe Herra Jeesuksen Kristuksen sovintoveren merkkiä. Jumala kääntää katseensa pois siitä, niin kuin hän käänsi Kainin hedelmistä, jotka Kaino halusi uhrata Herralle. Jumala ei mielistynyt Kainin uhriin. Sanotaan Raamatussa näin, että Herra ei katsonut Kainin hänen uhrilahjansa puoleen. Ollenkaan. Vaikka inhimillisesti ajateltuna, niin se oli paljon kauniimpi uhri. Kain todella ajatteli luopuvansa jostakin paljon kalliimmasta ja tärkeämmästä kuin hänen veljensä Aabel. Vaikka hän tiesi sen, että Jumala oli säätänyt niin, että syntilangenen ihmisen syntilangenessa tilassa tuli lähestyä häntä vain verijuhrin kautta, Jeesuksen verijuhrin kautta. Ja nyt alamme tulla tähän asian ytimeen. Kysymme nyt, mikä onkaan se väline, joka kerran jo uskoon tultuamme toi meille Herran Jeesuksen Kristuksen Pyhän Hengen kautta sydämiimme asumaan. Mikä on se väline? Se on ainoastaan ja yksin omaan evankeliumiin. Galatalaiskirje 3:1-5. Luetaanpa se.
Voi te älyttömät galattalaiset. Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut? Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta?
Ratkaisevinta koko kilvoituksessamme on, mihinkä me nojaudumme ja perustaudumme. Ja siinä on kaksi mahdollisuutta vain olemassa, ja meidän koko elämämme tulkitaan sitten näiden kahden mahdollisuuden valossa. Ensimmäisen Timoteuskirjan 6. luvun 12. jakeessa sanotaan, kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartukin iankaikkiseen elämään. Raamatussa ei anneta mitään muuta Jumalan tahdon mukaisen kilvoituksen osoitetta kuin uskon kilvoitus. Ei Raamatussa sanota missään, että kilvoittele hyvä tekojen kilvoitus. Tee niin ja niin paljon niitä hyviä tekoja, että olisit Jumalalle otollinen ja voisit saada sitä ja tätä tai tuota Jumalalta. Ei, vaan uskon kilvoitus. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Se on se periaate, jolta Raamattu lähtee liikkeelle. Ja nyt me sitten kysymme, mikä on se väline, joka nyt yhä uudelleen tuo eteemme ja omistettavaksemme Herran Jeesuksen täydellisen pelastustyön ja teot. Se on se sama evankeliumi, jonka kautta me tulimme Herran uskoon. Ja tämä on niin tärkeä asia, että tähän apostoli kiinnittää oikeastaan päähuomion kirjeissä, varsinkin Galatalaiskirjassa ja Roomalaiskirjassa. Tämä on erittäin selvästi meille ilmoitettuna. Tämä sama vanha evankeliumi yhä uudelleen tuo meille ja meidän omistettavaksemme sen täydellisen evankeliumin, joka on meitä varten olemassa. Ja joka on Jumalan lahja meille. Luetaan Hebrealaiskirje 10, 35-39.
Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksemme Jumalan tahdon ja saadaksemme sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.
Roomalaiskirje 1:16-17 Paavali kirjoittaa, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaisen ensin sitten myös kreikkalaisille. Nämä sanat tekivät Lutherista uskon puhdista ja muuten. Kun hänelle kirkastui, että ihminen pelastuu uskon kautta, ilman mitään lain tekoja. Että kysymys on Jumalan täydellisestä lahjasta, joka on valmiina ihmistä varten ollut olemassa aina. Jo ennen ihmisen syntymää se on ollut valmiina. Sinuakin varten, henkilökohtaisesti. Koko Jumalan evankeliumi. Ja se on ollut sinua varten jokaista elämäsi päivää ja hetkeä varten. Koska Jumala tietää, että se on sinun elämäsi kaikkein suurin ja kaikkein tärkein tarve omistaa tämä evankeliumi. Koska se on Jumalan voima. Se on itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Sen takia Efesolaiskirje 2:1 on myöskin tällainen sana. Sen tähden meidän tulee sitä tarkemmin ottaa vaari. Siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Siinä on vasiten tällainen voimakas ilmaisu, joka osoittaa, että sen meidän pelastuksemme evankeliumin ohi me voimme kulkeutua. Kun kuulette sanan kulkeutua, niin Silloinhan tulee mieleen varmaan se, että se tapahtuu aivan itsessään niin kuin liukumalla vain. Ilman, että ihminen kiinnittää siihen mitään huomiota. Hän on eräänä päinä vain sen asian edessä, että hän ei olekaan enää evankeliumin yhteydessä omistamassa sitä niin itselleen kuin silloin, kun hän uskoon tuli. Sitten Hebrealaiskirje 4, ensimmäinen ja toinen.
Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen leponsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.
Ja toisen korintolaiskirjeen 6. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan hänen työtovereinaan. Eli Jumalan työtoverina me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan sanan, ettei se jää turhaksi. Juuri nimenomaan vastaan ottamaan sen evankeliumin, että se ei jää turhaksi. Evankeliumin hylkääminen on kainen tielle lähtemistä. Eli se on poistumista Herran kasvojen edestä ja asettumista asumaan noodin maahan. Ja nyt tullaan hyvin tärkeään kysymykseen. Mikä on ainoa, oikea ja autuaksi tekevä evankeliumi? Luetaanpa ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun 8. alkujae.
Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan, ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt.
Ajatelkaa niin, tämä evankeliumi, niin se on sellainen, että Paavali sanoo, että sen kautta ihminen pelastuu, jos ihminen pitää siitä kiinni sellaisena kuin se on tässä nyt ilmoitettuna. Se tulee pitää kiinni, siis puhtaana se evankeliumi. Ja tämä evankeliumi sisältää nyt kolme päälahjaa, voidaan sanoa tällä tavalla. Ensinnäkin sovituksen lahja. Roomalaiskirje 3.25 on kirjoitettu, Jumala on asettanut poikansa Jeesuksen Kristuksen armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Nyt jos me ohitamme hänen verensä niin, että me uskossa turvaa siihen, ei Herra Jeesus voi olla meille armoistuimena, vaan me kuljemme silloin Kainin polkuja. Mutta kun Jeesuksen veri on turvanamme syntisenä Jumalaa lähestyessämme, niin kuuluu meille Hebrealaiskirjeen 4.16 iki-ihana kehotus. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeita ja löytäisimme armon auksen oikean aikaan. Onko helppo asia käydä uskalluksella armon istumen eteen? Silloin kun sieluvihollinen syyttää vieressä, omatunto syyttää synnistä ja vähän uskosuudesta ja kaikesta muusta sellaisesta, onko se helppo? Uskalluksella käydä armoistuimen eteen. Omistamaan itselleen sen lahjan, joka on meille kertakaikkisesti Jumalan valmistama ja lahjoittama, on olemassa joka hetki meitä varten, että se saisi olla meidän elämämme pohjana ja perustana. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikean aikaan. Hebrealaiskirje 4:16. Me tarvitsemme sitä uskallusta, että me vastoin oman sydämemme tuntemuksia ja oman järkemme vastaväitteitä kuitenkin riippuisimme kiinni siinä Jumalan armon sanassa. Luetaan sitten Kolossalaiskirje 1:19-23.
Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, niin että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
Kolossalaiskirje 1:14 sanotaan Jeesuksesta. Siinä on semmoinen joka hetki voimassa oleva Jumalan sana. Hänessä meillä on lunastus, rikkomusten anteeksi saaminen. Meillä jokaisella, huomatkaa tämä, ja kaiken aikaa. Siinä on sellainen sanamuoto, joka tarkoittaa joka hetkistä lahjaa. Ja me saamme elää siitä lahjasta. Ja tänäkin päivänä, kuulkaapa niin, tämä sovituksen näköala, se on kaikkein tärkein meidän kilvoituksessamme. Se on sitä kilvoituksen ydintä, juuri nimenomaan, että me uskomme Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kaikki synnit anteeksi. Niin kuin täällä Lapissa on totuttu sanomaan, ilo ja rauha ja vapauteen asti. Jos sinä kysyt, että onko minullakin lupa uskoa ja saanko minäkin turvata siihen, niin sanon sinulle, että ehdottomasti sinä saat. Se on Jumalan lahja sinua varten Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on kaikki sinun syntisi jo ennen kuin sinä tänne maan päälle synnyit. Hän otti ne päällensä ja hän sovitti ne ristin puulla. Sinä synnyit jo valmiiksi sovitettuun maailmaan. Ja tämä valmis sovitus on ollut joka hetki täysin valmiina sinua varten. Aivan täysin valmiina. Sitä ei tarvitse sinun käydä epäilemään ollenkaan, koska se on Jumalan oma sana. Voidaan ajatella näin, että koko meidän elämämme on laskettu tämän tosiasian pohjalle, että meidät on sovitettu. Vaikka sisaret, eli jaksat tehdä uskoa, että näin on myöskin sinun kohdallasi aika. Että meillä on todellakin syntien anteeksi anto Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen nimessä ja veressään tänäkin päivänä. Aivan kokonaisena. Ilman mitään meidän omia tekojamme ja töitämme ja tekemisiä. Sitten toiseksi. Tämän roomalaiskirjan 15. luvun 8 alkujakeen perusteella meillä on myöskin täydellinen ja jokahetkinen lunastus. Nyt tämä on valitettavasti niin Jumalan kansalle hämärämpi kohta. Tässä ei niin paljon opeteta kuin minun mielestäni tulisi opettaa. Meillä on paitsi jo valmis sovitus, meillä on myöskin jo valmis lunastus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä sana lunastus, sehän tulee siitä terminologiasta, jota käytettiin jo antiikin aikana, kun orja ostettiin orjamarkkinoilta vapaaksi ja meiltä maksettiin tietty hinta. Ja sen jälkeen, kun hänestä oli tuo hinta suoritettu, hän oli vapaa, eikö näin? Hän oli vapaa sen jälkeen. Ja nyt meidät itse kunkin on ostettu vapaaksi. Herra Jeesus on ostanut vapaaksi. Synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ajatelkaa. Sinut on ostettu vapaaksi ensinnäkin synnistä. Mikäs on tämä kilvoituksen ydin, kun on kysymys synnistä lunastamisessa? Onko se sitä, että sinä terästäytyt ja sinä panet kaikki voimasi ja tahdon lujuutesi ja kykyisi liikkeelle, että sinä voisit vastustaa syntiä Jumalan tahdon mukaan? Kuule, synti on sinua paljon voimakkaampi. Sinä et koskaan pääse niskan päälle taistelussa syntiä vastaan. Eikä Jumala edellytäkään, että sinä itse käyt taistelemaan. Ei tämmöisessä asiassa, ei Jumala ole jättänyt tämmöisessä asiassa meitä meidän oman itsemme varaan, vaan meidät on lunastettu vapaaksi synnistä. Siis vapaaksi synnistä, meitä on lunastettu vapaaksi synnistä. Synti, jokin ikinen synti sinunkin elämässäsi ja minun elämässäni on jo voitettu. Se on voitettu tosiasia. Jokin ikinen synti. Oli se mitä laatua tahansa. Ja millä tavalla se on voitettu? Nyt ennen kuin menen tuohon keskeiseen Raamatun paikkaan, niin mainitsen vielä ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisen luvun 17-19 jakeet. Luetaanpa nämä.
Ensimmäinen Pietarin kirja.
1:17-19.
Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isillä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.
Kyllä. Ja nyt sitten käytännön kysymys. Miten tämä käytännössä sitten tapahtuu? Roomalaiskirje 6. 1:11. Tämä on yksi Uuden testamentin semmoisia avainkohtia. Vaikka tähän tavattoman vähän on huomiota kiinnitetty opetuksellisesti ja julistuksellisesti, valitettavasti.
Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.
Pitäkää itsenne synnille kuolleina. Minkä ohjeen ja neuvon tässä Jumalan sana antaa meille? Lähestytäänkö tätä kysymystä ihmisen omista teosta käsin? Siitä, että ihminen itse käy taistelemaan syntiä vastaan. Esittäkääpä minulle yksi Raamatun kohta, semmoinen, jossa kehotetaan meitä itse taistelemaan syntiä vastaan. Sieltä ei löydä Raamatussa semmoista. Ehkä jonkun mieleen tuli se sana,
Ette ole vielä verillä vastarintaa,
mutta tämä on sellainen kohta, että tämä liittyy vainojen aikaan. Vainojen aikaan liittyy tämä. Siellä ei Raamattu neuvo meitä tekemään synnille vastarintaa omassa varassamme. Sehän on mahdottomuus. Eihän Jumala voi edellyttää sitä, että me taistelisimme semmoista tosiasiaa vastaan, joka on voimakkaampi kuin me itse, josta me tiedämme jo Jumalan sanasta, että me tulemme häviämään sen taistelun. Ja kuitenkin moni ihminen yrittää sitä. Hän tekee hyviä päätöksiä, hän ajattelee, että se on synnistä pois se pääseminen tapahtuu sillä tavalla, että me yritän välttää tuota ja teen tuota. Mutta se kun ei onnistu sillä tavalla. Se ei ole keneltäkään ihmisellä onnistunut maailman historiassa vielä tähän asti. Eikä se tule onnistumaan sinultakaan, eikä minulta. Jumala ei ole jättänyt, kuulkaa näin, tärkeää kysymystä meidän ihmisten varaan. Vaan sinut on lunastettu synnistä. Ja kun Herra Jeesus kuoli, hän kuoli pois synnistä, niin kuin kuulit. Tässä roomalaiskirjeen kohdassa hän kuoli pois synnistä. Mistä synnistä Herra Jeesus kuoli pois? Sinun synnistäsi ja minun, eikö niin? Ei, Herra Jeesus kuollut pois omista synneistään, vaan meidän synneistämme hän kuoli pois. Ja kun hän kuoli pois, se tarkoittaa sitä, että me olemme hänessä kuolleet pois synnistä. Me olemme hänessä lunastetut pois kerta kaikkiaan kaikesta synnistä. Siis tässäkin asiassa niin tämä Jumalan teko on aivan täydellinen ja valmis meitä varten. Missä määrin tällainen tosiasia, Raamatun tosiasia, että minä olen kuollut pois synnistä, hallitsee sinun elämässäsi ja sieltyykö tämä asia sinun kilvoitteluusi? Jumala tahtoo, että kilvoituksen ytimenä olisi tässä nimenomaan tämä Jumalan lupauksen sana, tämä evankeliumi. tämä Herra Jeesuksen Kristuksen täytetty työ meidän puolesta. Ja kun Herra Jeesus sitten haudattiin, niin siinä haudattiin myöskin meidän vanha ihmisemme. Ja meidän ei pidä ruveta kuvittelemaan, että me sitten voisimme jotenkin itse päästä siitä synnistä. Tai että Jumala edellyttää, että me terästäytyisimme niin, että me pääsisimme siitä synnistä irti. Ei onnistu. Se ei onnistu kerta kaikkiaan. Vaan Herra Jeesus on tehnyt tälläkin kohdalla kaiken 100-prosenttisesti sinun tähtesi ja sinun hyväksesi ja minun hyväkseni. Sinut on paitsi sovitettu, sinut on myöskin lunastettu synnistä. Jokikinen synti sinun elämässäsi, jokainen helmasyntikin on paitsi sovitettu, se on myöskin voitettu Kristuksessa. Ajatelkaa. Me kilvoittelemme saavutetusta voitosta käsiin. Ja se kilvoittelu on itse asiassa uskon kilvoitusta. Sitä, että me turvaamme siihen täytettyyn tosiasiaan. Toteutumme sen tosiasiaan. Tämä on niin valtavan ihana asia, että minä saan elää synnille kuolleen. Ja Jumala ei edellytäkään, että kuollu ihminen rupeaisi tekemään elävien tekoja. Ei Jumala edellytä sitä, että synnille kuollut ihminen kävisi nyt sitten itse taistelemaan syntiä vastaan. Ei Raamattu kehota sillä tavalla tekemään, vaan Raamattu kehottaa sinua uskomaan sen tosiasian, että sinä olet Kristuksessa kuollut pois synnistä ja sinun oma kasteesi on jo sen merkki ja tae. Siellä sinun vanha ihmisenikin haudattiin. Se on haudattu Kristuksen kanssa kuolemassa, sinun vanha ihmisesi. Ja tämänkin pitäisi kuulua Jumalan evankeliumiin ja sen opettamiseen ja julistamiseen sen takia, että se on mainittu juuri nimenomaan tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun kohdassa, jossa apostoli määrittää, mikä on se oikea ja autuaksi tekevä evankeliumi, josta meidän tulee ja josta me saamme riippua kiinni. Ja jonka kautta me myös pelastumme silloin, kun me pidämme sitä kiinni semmoisena kuin se on meille annettu. Silloin kun ihminen tuli uskoon, kun sinä tuli uskoon, niin sinä sait ilmaiseksi Jumalan armon, eikö niin? Ja sinä sait sen anteeksi antamuksen evankeliumin ilmaiseksi. Ja se oli ei pelkästään sitä hetkeä varten, sinun uudessa syntymisen hetkeä varten, vaan sinun koko elämäsi varten. Se sama sana jäi olemaan sinua varten, että se olisi valmis tukemaan sinua aina, olemaan sinun elämäsi voimana aina. Tämmöisten asioiden pitäisi täyttää meidän sydämeen mitä suurimmalla kiitollisuudella. Sitä Herra ei vapahtaja kohtaa, joka ei jättänyt meitä meidän omaa varamme. Tälläkään kohdalla. Vaan jossa me olemme kuolleet pois synnistä myöskin, me olemme paitsi sovitetut, myöskin kuolleet pois synnistä hänessä. Me saamme uskoa ja omistaa tämän itselle. Toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luussa sanotaan näin, hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Siis minkä kautta tullaan jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja minkä kautta pelastutaan? Näiden lupausten uskomisesta käsin. Kun sinä uskot nämä Jumalan sanan lupaukset, niin sinä tulet Jumalan sanan pelastuksessa osalliseksi ja Jumalan tahto toteutuu sinun elämässäsi. Silloin sinä rakennat Kristuspohjalle. Ja se pohja kestää elämässä ja kuolemassa. Sitten kolmas asia, mikä on meidän syytä ottaa huomioon, kun tarkastelemme kilvoituksen ydintä, niin on se, että meidän edestämme on iankaikkinen vanhurskaus jo saatu aikaan ja se on tuotu. Danieli 9.24.
70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkien pyhin voidellaan.
Iankaikkinen vanhurskaus tarkoittaa joka hetki voimassa olevaa vanhurskautta. Eli se on jumalallinen vanhurskaus, Jumalan vanhurskaus. Se on valmistettu meille Jeesuksessa. Se on valmistettu sinua varten Jeesuksessa. Iankaikkinen vanhurskaus. Ja tästä samasta asiasta roomalaiskirje 4.25 on kirjoitettu. Hän on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden. Ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tässä on oikeastaan vastaus, Jumalan vastaus siihen, miksi hän herätti poikansa kuolleista. Sinun vanhurskauttamisesi tähden. Eli että sinä olisit taivaskelpoinen Jumalalle. Ja Kristus on sinun vanhurskautesi. Hänet on Jumala tehnyt sinun vanhurskaudeksesi, pyhityksekseksi ja lunastukseksi, niin kuin on kirjoitettu. Mitä tässä jää kilvoittelussa ihmisen itsensä varaa? Sanokaa. Ei niin mitään, ei rahtustakaan. Siis kaikki on Kristuksessa täytetty ja tehty. Meidän hyväksemme, meidän tähden. Ensimmäisen korintalaiskirjeen ensimmäisen luun 3. jae. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Hän on tullut sinullekin vanhurskaudeksi, jopa iankaikkiseksi vanhurskaudeksesi, eli joka hetki voimassa olevaksi. Elää etsi omista teostasi ja töistäsi vanhurskautta, joka Jumalan edessä kestää ja riittää. Ja sitä et tule löytämään. Sen sijaan sinä saat kiittää vapahtaja Herraa Jeesusta, joka on kaiken tehnyt. Meidän pelastuksemme tähden. Ja kun me uskon kilvoituksessamme lähdemme liikkeelle näistä kolmesta lahjasta meitä varten, niin meidän elämässämme alkaa käytännössä toteutua myöskin se Raamatun sana, Jeesuksen lupaus. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja näistä kolmesta tosiasiasta kiinni pitäminen. Siinä on uskon ydin ja kilvoituksen ydin. Jätä pois kaikki ihmisteot ja työt. Älä ajattele mitään semmoista, mitä Jumala sinulta vaatisi sen Kristuksen täytetyn työn lisäksi. Et sinä voi mitään siihen lisätä Jumalan pojan täytettyyn työ, enkä minä. Se on aina voimassa meitä varten. Ja kun me uskomme, me silloin kunnioitamme Jumalaa, joka tämän kaiken on tehnyt. Kuinka pelastuksen asiassa on niin suuresta asiasta kysymys, että on aivan turha kuvitellakaan, että me itse voisimme hoitaa tämmöistä näin suurta asiaa. Ei Jumala ole uskonut, kun hän teki loita tämän maailman, niin hän itse teki tämän maailman. Mutta kun hän sovitti ja lunasti tämän maailman ja voimansa ylösnousemuksella tuli ollakseen meidän vanhurskautemme Jumalan edessä. Siinä on paljon suurempi asia kysymyksessä oikeastaan kuin maailman luominen. Se on semmoinen asia, josta me saamme iloita. Iloita ja kiittää Jumalaa. Kaikki on valmiina. Sen takia sanotaan, että sanokaa kutsutuille, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Jos olisi jotakin semmoista, mitä meidän itsemme pitäisi voida ensin tehdä, jotta me autuaksi tulisimme, niin se olisi kyllä Raamatussa sanottu, että mitä meidän pitää tehdä. Tietenkin te sanotte, että parannus. Parannus on tehtävä, kyllä. Mutta mitä parannus on? Se parannus on mielenmuutos. Se on nimenomaan mielenmuutos, se on kääntyminen Jumalan puoleen. Se on mielenmuutos, se on kääntyminen kaikesta inhimillisestä, kaikesta semmoisesta, mikä ei ole Jumalan omaa tekoja työtä. Ja voi kuinka meidän järkemme soti tätä vastaan ja on niin tavattoman vaikeaa tätä asiaa ymmärtää ja kuitenkin Jumala on nähnyt hyväksi asettaa tällä tavalla olemaan. Siis nämä kolme asiaa. Sovitus, täydellinen lunastus. Lunastuksestakin voisi puhua sitten vielä myöskin siitä, että meitä on lunastettu paitsi synnistä, niin kuolemasta. Eikö näin? Ja perkeleen vallasta. Siis myöskin tämä kaikkein vaarallisin ulkopuolinen vihollisemme, sielun vihollinen, on myöskin voitettu. Me saamme lähteä liikkeelle tästä voiton tosiasiasta. Ja tämänkin pitäisi uskon kilvoitukseen kuulua tämän tosiasian. Että vihollisen valta on kokonaan hoitettu ja murrettu meidän hyväksemme jo. Hiljennetään rukouksessa. Ole ylistetty ja kiitetty, Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, että sinä tulit tänne maailmaan tämmöisen iki-ihanan pelastuksen työn tekemään meidän hyväksemme. Kiitos, että tämä pelastuksen työ on tänäkin päivänä voimassa aivan täydellisenä. Meidän ei tarvitse siihen mitään lisätä eikä siitä pois ottaa. Kiitos, että me saamme lohduttautua sillä. Ja kun me olemme omistamassa sinun armosi ilman omia lain tekoja ja töitä, silloin tapahtuu sinun tahtosi meidän elämässämme. Tapahtuu se, mitä sinä olet sanassasi ilmoittanut tahtonasi olevan. Kiinnitä meidän sydämemme evankeliumia, rohkaise meidät uskomaan. Anna, että me uskalluksella saisimme armon aina käydä armoistuimesi eteen. Että me saisimme laupeuden, me löytäisimme armon avuksemme oikean aikaan. Ja että meillä olisi tämä uskallus. Tähän me emme itse ulotu, emmekä me tätä voi itsellemme ottaa, mutta sinä voit vaikuttaa meissä sen uskalluksen ja synnyttää meissä sen, että me turvaamme yksin sinun armoosi. Ole ylistetty ja kiitetty, Herra Jeesus Kristus, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen.